La Chambro de Representantoj de la Usona Kongreso subtenis la trimaran iniciaton. Tiu ĉi superpartia subteno havas apartan signifon, ĉar ĝi signifas, ke sendepende de la prezidentigaj balotrezultoj, Usono subtenas ĝin. La economia socia trimara iniciato cun laborigas 12 europain statoin, la membroin de la Unio situantai ce Baltico, la Nigra Maro cae Adriatico. Concrete temas pri Litovio, Latvio, Estonio, Pollando, Cehio, Slovakio, Austrio, Hungario, Slovenio, Croatio, Rumanio cae Bulgario. La territorio de citiui decdu landoi, la uniai membroi, egalas al 1.210.000 quadratai kilometroi. Gi estas enloggiata de 112 milionoi da homoi. Ilia landa producto brutte egalas al 10% de tiuci de la Europa Unio. Gian unuan pintrenkonton en augusto 2016 iniciatis la presidentoi de Croatio cae Pollando. Dum gi estis acceptita declaro in kiu interalie estis menciitai la cunlaborai celoi concerne gasan energeticon, transporton, bitan comunicadon cae mastrumadon.